Thank you for that.
Terima kasih atas nyanyian yang indah. Di akhir ceramah Penatua Perry, paduan suara akan menyanyikan di akhir pertemuan ini, mari lakukan cepat. Mereka akan dipimpin oleh Alan Matthews dan diiringi oleh Alan Amatengelo. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Rachel Perry, cucu yang lain dari Elder Perry. Sekarang adalah kesempatan istimewa saya untuk memperkenalkan pembicara malam ini. Elder Penatua Elton Perry didukung sebagai anggota Korum 12 Rasul pada tanggal 6 April 1974, setelah melayani sebagai asisten bagi 12 sejak tahun 72. Pelayanan gereja Penatua Perry dimulai dengan misi ke negara bagian utara di Amerika tahun 1942. Setelah itu dia melayani selama 2 tahun dalam Korps Marinir Amerika Serikat di Pasifik dalam Perang Dunia Kedua. Jabatan gereja berikutnya mencakup penasihat keuskupan di Lewiston, Idaho, penasihat presidensi Pasak di Sacramento, California, Dewan Tinggi di Pasak, New York, serta presiden Pasak Boston. Penatua Perry menerima gelar S1 dalam bidang keuangan dari Universitas Utah State pada tahun 1949 dan telah mengambil kursus tambahan setelah lulus. Karier profesionalnya dilakukan dalam bidang bisnis eceran di mana dia melayani sebagai wakil presiden dan bendahara di perusahaan yang berlokasi di Idaho, California, New York, serta Massachusetts. Pada bulan Juli 1947, dia menikah dengan Virginia Lee dari Hyde Park, Utah, di Bait Suci Logan. Istrinya meninggal dunia pada bulan Desember 1974. Mereka adalah orang tua dari 2 putri dan 1 putra. Pada tahun 1976, dia menikah dengan Barbara Taylor di Bait Suci Salt Lake, dan dia telah menjadi rekan yang setia selama 35 tahun terakhir, Elder Perry.
I'm deeply honored tonight to have.
Saya sangat bersyukur malam ini atas Presiden Nelson yang bersama saya. Kami duduk bersama di samping setiap hari dan waktu, setiap pertemuan dan pertemuan. Dia orang yang sangat hebat. Kalian tahu dia masih dapat menggunakan profesi kedokterannya. Apabila ada yang sakit dari pembesar umum yang berada di rumah sakit di Salt Lake, dia selalu mengunjungi mereka sebelum dia pergi ke kantor. Penatua Nelson, saya senang dapat menjadi teman selalu. Dia tentu pantas sebagai Rasul Tuhan Yesus Kristus. Saya juga bahagia bersama Penatua Bullock dan Penatua Johnson dan Penatua Samuelson. Dewan 70 adalah bagian istimewa dari Kerajaan Bapa Surgawi. Selalu merupakan perasaan yang menggetarkan sewaktu saya berdiri di hadapan Anda dan menatap Anda para dewasa muda. Adalah bahkan lebih meresahkan lagi menyadari bahwa ada puluhan ribu dari Anda yang berkumpul dari seluruh dunia. Saat tahun-tahun berlalu cepat, Anda akan menengok ke belakang ke masa hidup Anda ini sebagai salah satu yang paling menyenangkan. Saya memiliki kepercayaan dan keyakinan besar pada kaum dewasa muda gereja. Salah satu wahyu paling nyata yang pernah saya terima datang kepada saya sewaktu saya sedang bersiap untuk memimpin area Eropa Tengah. Di malam saat saya tidak dapat tidur, saya mendapatkan kesan bahwa para dewasa lajang muda merupakan masa depan gereja di Eropa, dan saya perlu berfokus kepada mereka. Ternyata itu merupakan periode yang paling mengesankan dari pelayanan saya yang panjang. Beberapa dampak yang amat memuaskan terjadi selama beberapa tahun terakhir. Kami telah mendengarkan gagasan dan kekhawatiran Anda. Bersama-sama kita telah belajar cara membantu dan membawa teman-teman dalam jumlah besar untuk beribadat bersama Anda. Saya telah melihat kuasa rohani yang kuat dari kaum dewasa muda dalam gereja. Saya tahu kapasitas Anda. Saya telah melihat bagaimana Anda saling menguatkan dan membawa penemanan pada pengetahuan akan Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Tapi Anda muda dan saya tua. Ada banyak tahun yang memisahkan Anda dan saya. Ketika saya seusia Anda, saya menggunakan sebuah mister hitung geser untuk membuat perhitungan di kelas akuntansi saya. Bayangkan itu seperti ini. Saya berbicara kepada kecepatan 140 kata per menit. Jika menggeserkan mister hitung ke total kata dalam ceramah, ini memperkenankan saya untuk tahu berapa lama ceramahnya itu. Bagi saya, ini lebih cepat daripada alat penghitung modern. Tetapi agar tidak ketinggalan dengan pikiran cemerlang Anda yang modern, untuk hampir semua perhitungan lainnya, saya harus tetap mengikuti perkembangan peralatan modern zaman Anda. Agar bisa seiring dengan Anda, saya telah dituntut untuk membuat banyak perubahan agar dapat menggunakan teknologi muktahir. Saya harus belajar menggunakan mesin hitung, 1401 kartu berlubang dan komputer penyimpanan dengan disket, laptop, palm pilot, BlackBerry, iPod, iPhone, dan sekarangnya iPad. Tambahkan ke itu, semua seperti Facebook, Twitter, blogs, dan YouTube. Pikirkan seperti apa itu bagi seorang yang berusia 88 tahun. Betapa besar ujiannya yang Anda timpakan kepada generasi saya agar tidak ketinggalan dengan Anda. Tetapi kami memiliki satu keuntungan. Kami memiliki semua perubahan tersebut. Kami mendapatkan melalui pengalaman, pengetahuan mengenai sebagian dari landasan yang mendasar yang memiliki nilai besar untuk membangun di atasnya. Anda hanya dapat membaca mengenainya. Saya ingin berbicara mengenai beberapa dari landasan mendasar ini yang tidak pernah boleh dibuang atau disingkirkan. Beberapa tahun lalu, seorang penulis terkenal menggambarkan sebagian dari pria dan wanita zaman saya sebagai generasi terhebat. Penulisnya, Tom Brokaw, menjelaskan, pria dan wanita ini menjadi dewasa saat depresi besar, ketika keputusasaan ekonomi menyelimuti negeri bagaikan wabah. Mereka menyaksikan orang tua mereka kehilangan bisnis, pekerjaan mereka, dan harapan mereka. Mereka harus belajar menerima masa depan yang digelar hari demi hari. Lalu, tepat ketika ada sepercik pemulihan ekonomi, perang pun meletus di seluruh Eropa dan Asia. Generasi ini dikumpulkan ke pelataran parade dan diberitahu agar berlatih untuk perang. Mereka meninggalkan peternakan mereka dan pekerjaan mereka. Mereka meninggalkan tempat mereka di barisan produksi pabrik dan ditingkatkan di Wall Street. Mereka berhenti bersekolah dan melanjutkan dari baju toga langsung ke seragam. Mereka menghadapi banyak kejanggalan, tetapi mereka tidak protes. Pada masa dalam kehidupan mereka ketika siang dan malam mereka seharusnya dipenuhi dengan petulangan tanpa dosa dan pelajaran dari keduniaan, mereka bertempur, seringkali dengan tangan demi tangan, dalam kondisi yang paling primitif yang mungkin ada. Mereka berada di udara setiap hari, dan mereka pergi ke lautan di atas perairan yang bergolak jauh dipisahkan dari pantai tanah mereka. Ketika perang telah usai, pria dan wanita yang telah terlibat bergabung dalam perayaan penuh sukacita. Kemudian, segera memulai tugas untuk membangun kembali hidup mereka dan dunia yang mereka inginkan. Mereka matang melampaui usia mereka, ditempa oleh apa yang telah mereka alami, didisiplinkan oleh pelatihan dan pengorbanan mereka. Mereka menikah dalam jumlah yang menjadi rekor serta melahirkan atau generasi yang lain. Mereka tetap setia pada nilai-nilai mereka, yaitu tanggung jawab pribadi, kewajiban, kehormatan, dan iman. Ketika saya seusia Anda, kami menanti-nantikan hal yang sama. Kami mengantisipasikan romantika, pendidikan, pekerjaan, dan pernikahan. Alih-alih kami dipanggil untuk melayani dan dikirim ke 4 penjuru dunia untuk terlibat dalam perang yang mengerikan, untuk melindungi hak-hak dasar kami, untuk menikmati kebebasan berpikir, bertindak, berhimpun, dan memerintah, dijaga dengan aman oleh peraturan hukum. Pelayanan kami bukanlah bagi kami semata, itu menjadi kontribusi kami kepada generasi yang akan menyusul setelah kami. Kami bergerak maju dengan ikhlas. Itu memerlukan keberanian besar. Meski saya tidak mengaku-aku kesebutan itu sebagai hanya bagi diri saya sendiri, saya adalah salah satu yang masih hidup dari apa yang disebut generasi terhebat. Saat saya menatap ke masa depan dan juga menatap masa depan Anda, saya berdoa agar Anda akan melangkah ke depan dan menerima tanggung jawab untuk melestarikan pusaka luhur masa lalu. Saya berdoa agar di masa depan Anda akan dikenal sebagai generasi terhebat. Perang Anda berbeda. Saya sepenuhnya sadar bahwa tantangan Anda akan jauh lebih besar daripada tantangan saya. Kami mengenal musuh kami di medan perang. Mereka menembaki kami. Musuh dewasa ini lebih menyeramkan. Dia tidak selalu menghadapi kita dalam pertempuran langsung. Alih-alih, dia bersembunyi hampir dalam setiap peralatan yang dikenal manusia. Rencananya adalah untuk menanamkan gagasan jahat di sini atau pikiran jahat di sana, untuk menuntun kita menjauh dari kebajikan yang diajarkan kepada kita oleh sejarah kita yang agung. Dengan rencana liciknya, dia telah merancang cara untuk melemahkan iman Kristiani. Malam ini saya ingin berbicara kepada Anda mengenai landasan iman Kristiani yang melemah di seluruh dunia. Anda memiliki peranan dalam membantu anak-anak Bapa Surgawi kita kembali ke iman Kristen mereka melalui mengembangkan iman kepada Juru Selamat dan jalannya. Paus Benediktus yang ke-16 meratapi melemahnya gereja-gereja di Eropa, Australia, dan Amerika Serikat. Dia katakan, tidak ada bukti lagi akan perlunya Allah, bahkan terlebih lagi Kristus. Apa yang disebut gereja-gereja tradisional tampaknya akan setengah sekarat. Kita telah bergerak menjauh dari ibadat keagamaan tradisional. Lebih banyak orang yang mengatakan mereka rohani alih-alih beragama. Jika suatu ajaran sesuai dengan gaya hidup mereka, mereka akan menerima dan itu akan menjadi bagian dari iman mereka. Jika tidak, mereka mengembangkan sendiri iman buatan manusia. Iman dan kerohanian kini dipandang sebagai produk konsumen. Materialisme telah mengambil alih dan menggantikan Allah. Suara kita mesti terdengar menentang terhadap kecenderungan berbahaya ini yang dirancang untuk menghancurkan iman umat manusia. Kitab Mormon telah memperingatkan berulang kali mengenai menggantikan kepercayaan kita kepada Allah dengan hal-hal yang tidak langgeng itu. Menggambarkan suatu masa ketika banyak orang Nefi menyimpang dari iman mereka, Kitab Mormon menyatakan, mereka menjadi sombong, terangkat-angkat dalam hati mereka karena kekayaan mereka yang amat besar. Oleh karena itu, mereka menjadi kaya di mata mereka sendiri dan tidak mau mengindahkan perkataan para nabi untuk berjalan lurus di hadapan Allah. Teman-teman muda saya, sewaktu Anda melihat melemahnya iman Kristiani dalam masyarakat, iman Anda sendiri harus menjadi bahkan lebih teguh dan pasti. Helaman memaklumkan, ingatlah bahwa adalah di atas batu karang penebus kita, yang adalah Kristus, Putra Allah, bahwa kamu mesti membangun landasanmu, agar ketika iblis akan mengirimkan anginnya yang dahsyat, ya anak panahnya dengan angin puyuh, ya ketika semua hujan esnya dan badainya yang dahsyat, itu tidak akan memiliki kuasa atas dirimu untuk menyerutmu keturun ke dalam jurang kegetiran dan celaka tanpa akhir. Karena batu karang yang di atasnya kamu dibangun, yaitu adalah suatu landasan yang pasti, landasan yang jika manusia membangun di atasnya, mereka tidak dapat jatuh. Nefi mengingatkan kita, kita berbicara tentang Kristus. Kita bersuka cita di dalam Kristus. Kita berkhotbah tentang Kristus. Kita bernubuat tentang Kristus. Dan kita menulis menurut nubuat-nubuat kita. Agar anak-anak kita boleh mengetahui para sumber mana mereka boleh berpaling untuk pengampunan akan dosa mereka. Dan kehidupan itu yang ada di dalam Kristus. Karena jalan yang benar adalah percaya kepada Kristus. Apakah kita memiliki landasan untuk mendukung pengakuan semacam itu? Fakta tercatat yang paling baik dalam segenap sejarah adalah laporan tentang misi Tuhan dan Juru Selamat kita di bumi. Misinya yang dinubuatkan sejak awal dari sejarah manusia di bumi. Mari menggunakan satu contoh. Dalam Musa pasal 5, kita membaca, dan terjadilah bahwa setelah aku, Tuhan Allah, menghalau mereka keluar, maka Adam mulai mengolah tanah dan memiliki kekuasaan atas segala binatang di padang dan memakan rotinya dengan peluh dari keningnya seperti yang telah aku, Tuhan, perintahkan kepadanya. Dan Hawa juga istrinya bekerja bersamanya. Dan Adam dan Hawa, istrinya, memanggil nama Tuhan. Dan mereka mendengar suara Tuhan dari arah Taman Eden berfirman kepada mereka. Dan mereka tidak melihatnya, karena mereka dikucilkan dari hadiratnya. Dan dia memberikan kepada mereka perintah-perintah agar mereka hendaknya menyembah Tuhan Allah mereka. Dan hendaknya mempersembahkan yang sulung dari kawanan ternak mereka untuk suatu persembahan bagi Tuhan. Dan Adam patuh pada perintah-perintah Tuhan. Dan setelah berhari-hari, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Adam, mengatakan, "Mengapa engkau mempersembahkan kurban bagi Tuhan?" Dan Adam berkata, "Aku tidak tahu, kecuali Tuhan memerintahkanku." Dan kemudian malaikat itu berbicara, "Hal ini adalah suatu kemiripan dari pengorbanan anak tunggal Bapa yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Karenanya, engkau akan melakukan semua yang engkau lakukan dalam nama Putra, dan engkau akan bertobat dan meminta kepada Allah dalam nama Putra sepanjang masa. Karenanya, pengorbanan diperlakukan di atas bumi sebagai tata cara Injil, untuk dipraktikkan dalam dan dilaksanakan melalui wewenang imamat, melembangkan pengorbanan mendatang Putra Manusia, yang akan memberi nyawanya untuk dosa-dosa dunia. Bentuk tata cara selalu diatur untuk membuat penegasan spesifik akan kurban Tuhan kita ketika dia datang pada pertengahan zaman. Persembahan Paskah misalnya diatur agar seekor anak domba jantan dari tahun pertama tanpa cela dan noda dipilih sebagai suatu persembahan. Darah dicurahkan dan dicermati agar tidak ada tulangnya yang patah. Semuanya berperlambangan akan cara kematian Juru Selamat. Adalah menakjubkan bagi saya bahwa persembahan kurban berlanjut sepanjang segala masa dari Adam hingga zaman Juru Selamat. Meskipun ada banyak periode kemurtadan, harapan bahwa Tuhan akan mendamaikan dosa-dosa umat manusia melalui Putra Tunggalnya dan harapan bahwa darah pendamaiannya akan memungkinkan kebakaan adalah tetap jelas di dalam benak mereka. Persembahan kurban umumnya berakhir sebagai suatu praktik ketika Juru Selamat datang ke bumi. Sakramen diberlakukan secara baru untuk mengingatkan para pengikutnya bahwa dia telah datang ke bumi dan telah melaksanakan pelayanannya di bumi. Seperti yang Anda ingat dalam Lukas bab 22, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sekali lagi saya takjub bahwa pengingat ini, bahkan melalui periode dalam kemurtadan, dipraktikan dalam banyak bentuk dan banyak cara sepanjang generasi-generasi zaman sampai pemulihan Injil. ketika kuasa imamat kembali berada di bumi untuk melaksanakan tata cara sakral tersebut. Sepanjang periode-periode sejarah yang tercatat, kita mendapati pengingatan terus-menerus akan misi Juru Selamat kita. Dia datang ke bumi sebagai seorang yang memiliki kewarganegaraan ganda, satu dari Allah dan satu dari manusia, agar dia kemudian dapat melaksanakan kurban besarnya yang memuliakan bagi kita semua melalui pendamaiannya. Apakah ada bukti yang lebih kuat daripada sekadar mengikuti ajaran sepanjang semua periode zaman bahwa dia adalah Yesus yang Kristus, Juru Selamat dunia. Dia telah memberkati kita Injilnya untuk membimbing dan mengarahkan kita selama perjalanan kita di bumi. Presiden David O. McKay berkata, tanggung jawab memperlihatkan kepada dunia bahwa Injil Yesus Kristus akan mengatasi masalah-masalahnya bersandar pada orang-orang yang membuat pengakuan itu, yang percaya bahwa setiap masalah dunia dapat diatasi melalui kepatuhan terhadap asas-asas Injil Yesus Kristus. Solusi terhadap masalah-masalah terbesar di dunia adalah melalui gereja Yesus Kristus. Persediaan yang berlimpah dibuat bukan hanya untuk keperluan individu, tetapi juga bagi bangsa dan kelompok-kelompok bangsa. Saya mengakui bahwa kita mungkin tampak seolah-olah menyombongkan kebijaksanaan diri kita sendiri, tetapi tidak. Itu semata-mata penerapan rencana Allah terhadap masalah-masalah dunia. Anda yang memegang imamat memiliki tanggung jawab lebih besar dewasa ini. Karena sekarang Anda hidup dalam momen yang kreatif ini dalam sejarah dunia, lebih dari kapanpun yang pernah dimiliki gereja sebelumnya. Saya ulangi itu, jika kita membuat pengakuan memegang kebenaran, adalah kewajiban bagi setiap orang suci untuk hidup sedemikian, agar ketika orang-orang dunia datang sebagai jawaban terhadap panggilan untuk menguji buah dari pohon, mereka akan mendapatinya sehat dan baik. Pesan besar yang kita bawa kepada dunia adalah bahwa Injil Tuhan dan Juru Selamat kita telah kembali dipulihkan ke bumi. Gerejanya kembali berada di atas bumi dengan kuasa dan kemuliaan imamat kudus. Itu diberikan kepada mereka yang demikian ditahbiskan, kuasa untuk bertindak baginya sebagai juru kuasanya untuk membawa ajaran, tata cara, asas, dan kuasa untuk mengikat di bumi sebagaimana itu akan dilakukan di surga. Ini adalah gereja Juru Selamat, dan dia mengarahkan urusan gerejanya melalui para nabi pilihannya. Para nabi pada gilirannya mengajarkan Injil kepada orang lain dan bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Penebus. Masa dan zaman ini adalah dispensasi kegenapan zaman yang telah dibicarakan oleh para nabi sejak permulaan zaman. Ini adalah zaman penggenapan dari segala yang telah dicatat untuk terjadi sebagaimana dibicarakan oleh para nabi Tuhan dan telah dicatat sebagai di dalam tulisan suci yang kudus. Ini bukanlah gereja yang baru, melainkan gereja yang dipulihkan ke dunia pada masa dan zaman ini. Anda adalah generasi yang telah Tuhan simpan untuk zaman ini. Anda tampil keluar dari air pembaptisan dengan suatu perjanjian dan janji kepada Tuhan Anda untuk mewakili Dia dalam membantu orang untuk menanggalkan cara-cara duniawi mereka dan kembali ke berkat-berkat yang dijanjikan kepada kita jika kita mau mengikutinya dan menjalankan Injilnya. Anda dapat membantu anak-anak Bapa Surgawi kita kembali ke iman Kristiani mereka serta mengembangkan iman kepadanya dan jalannya. Anda mungkin bertanya, apa yang dapat saya lakukan? Beberapa bulan lalu, Presiden Pasak yang berbicara dalam pertemuan sakramen menyarankan 4 hal yang harus kita lakukan untuk membawa mereka kembali. Pertama adalah doa harian. Saya suka pernyataan berikut dari Bible Dictionary. Segera setelah kita mempelajari hubungan sejati dalam hubungan kita dengan Allah, yakni Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anak-Nya, kemudian seketika doa menjadi alami dan bersifat naluri di pihak kita. Banyak dari yang disebut kesulitan mengenai doa timbul dari melupakan hubungan ini. Doa adalah tindakan yang dengannya kehendak Bapa dan kehendak Anak dibawa dalam hubungan dengan suatu sama lain. Tujuan doa bukanlah untuk mengubah kehendak Allah, melainkan untuk memastikan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain berkat-berkat yang Allah sudah bersedia kabulkan dan juga dengan syarat kita memintanya. Berkat menuntut kerja atau upaya tertentu di pihak kita sebelum kita dapat memperolehnya. Doa adalah suatu bentuk kerja dan merupakan sarana yang ditetapkan untuk memperoleh yang tertinggi dari segala berkat. Presiden Monson berkata, kepada mereka yang mendengarkan ceramah saya yang sedang berjuang dengan tantangan dan kesulitan besar maupun kecil, doa adalah penyedia kekuatan rohani. Doa adalah alat yang melaluinya kita mendekat kepada Bapa kita di surga yang mengasihi kita. Berbicaralah kepadanya dalam doa dan kemudian dengarkanlah jawabannya. Mukjizat terjadi melalui doa. Ingatlah untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Lakukan doa harian pribadi Anda sendiri dan kemudian bantulah orang lain kembali ke iman Kristiani dengan mendorong mereka untuk berdoa. Kedua, penelaahan tulisan suci harian. Apakah ada kesaksian yang lebih kuat tentang Yesus Kristus daripada kesaksian yang kita temukan dalam Kitab Mormon? Ada 233 dari 239 pasal menyebutkan Juru Selamat. Itu menakjubkan. Pastikan untuk melakukan penelaahan tulisan suci harian pribadi Anda, dan kemudian bantulah orang lain kembali ke iman Kristiani dengan mendorong mereka untuk menelaah tulisan suci setiap hari. Ketiga, kelayakan bait suci. Sebagian dari Anda pernah ke bait suci, yang lainnya mungkin belum. Adalah baik untuk memahami apa yang diperlukan untuk memperoleh suatu rekomendasi bait suci. Kita memahami dengan jelas proses yang melaluinya kita pergi kepada hakim kita di Israel dan mengukuhkan kepada mereka kelayakan kita untuk memegang sebuah rekomendasi bait suci yang berlaku dan kemudian untuk hidup sesuai dengan standar yang diperlukan dalam memegang rekomendasi. Kalian hidup sedemikian rupa sehingga teladan saleh Anda akan memperlihatkan caranya hidup yang layak untuk memenuhi syarat bagi berkat bait suci. Keempat, tindakan pelayanan harian. Ingatlah perkataan Raja Benyamin, dan lihatlah, aku memberitahu kepada kamu hal-hal ini agar kamu boleh belajar bahwa bila mana kamu berada dalam pelayanan bagi sesamamu manusia, kamu semata-mata berada dalam pelayanan bagi Allahmu. Tuhan secara harfiah menjawab doa kita melalui pelayanan yang kita berikan kepada sesama. Jadilah teladan akan pelayanan seperti Kristus dan kembali ke iman Kristiani dengan mendorong mereka untuk melayani mereka, sesama mereka. Ketika saya seusia Anda, saya memiliki pengalaman yang membantu saya memahami pentingnya pelayanan. 10 tahun lalu, pengalaman tersebut disampaikan dalam video, Para Saksi Khusus bagi Kristus judulnya. Saya ingin Anda menyaksikan malam ini lagi. Ada pengalaman dalam hidup saya yang telah sering mengingatkan saya akan sukacita yang dihasilkan dari mengajukan pertanyaan, apa yang akan Juru Selamat lakukan dalam situasi ini? Saya berada di antara gelombang pertama marinir yang menepi di pantai Jepang setelah penandatanganan kesepakatan perdamaian setelah Perang Dunia Kedua. Memasuki kota Nagasaki yang luluh lantang merupakan salah satu pengalaman yang paling menyedihkan dalam kehidupan saya. Sebagian besar dari kota tersebut telah hancur. Sebagian orang yang tewas masih belum dimakamkan. Situasinya amatlah kelam dan beberapa dari kami ingin memberikan lebih. Kami pergi kepada kerohanian militer di divisi kami dan meminta izin untuk membantu membangun kembali gereja-gereja Kristen. Karena larangan pemerintah selama perang, gereja ini nyaris berhenti berfungsi. Beberapa bangunan mereka rusak parah. Sekelompok dari kami secara sukarela memperbaiki dan melapis ulang dengan plester gedung-gedung gereja ini di saat jam-jam bebas tugas kami agar gedung itu boleh disiapkan untuk mengadakan kebaktian Kristiani lagi. Kami tidak menguasai bahasanya, yang mampu kami capai hanyalah pekerjaan fisik untuk memperbaiki bangunan itu. Kami menemui para rohaniawan yang tidak dapat melayani selama perang dan mendorong mereka untuk kembali ke mimbar mereka. Kami memperoleh pengalaman yang luar biasa sewaktu kami menolong mereka. Sebuah peristiwa terjadi ketika kami meninggalkan Nagasaki untuk pulang ke rumah. Sewaktu kami naik ke atas kereta api yang akan membawa kami ke kapal kami untuk pulang, kami digoda oleh banyak marinir lainnya. Mereka didampingi pacar mereka yang mengucapkan selamat jalan. Mereka menertawai kami dan menyatakan bahwa kami telah kehilangan kesenangan saat berada di Jepang. Kami hanya menyia-nyiakan waktu kami bekerja dan melapis plester di dinding. Ketika mereka sedang berada di puncak ejekan mereka, di ketinggian dekat stasiun datang sekitar 200 dari orang-orang Kristen Jepang di gereja-gereja yang telah kami perbaiki menyanyikan Maju Tentara Kristus. Mereka datang dan melimpahi kami dengan hadiah. Kemudian mereka semua berbaris sepanjang rel kereta. Dan sewaktu kereta mulai melaju, kami mengulurkan tangan kami keluar dan menyentuh jari-jari mereka sewaktu kami berangkat. Kami tidak mampu berbicara. Emosi kami terlalu kuat. Tetapi kami bersyukur bahwa kami dapat membantu dengan cara yang sederhana dalam menegakkan kembali kekristenan di sebuah negara setelah perang.
I know that God lives.
Saya tahu bahwa Allah hidup. Saya tahu bahwa kita semua adalah anak-anak-Nya dan bahwa Dia mengasihi kita. Saya tahu bahwa Dia mengutus Putra-Nya ke dunia untuk menjadi kurban pendamaian bagi seluruh umat manusia. Dan mereka yang memeluk Injil-Nya serta mengikutinya akan menikmati kehidupan kekal yang terbesar dari semua karunia Allah. Saya tahu bahwa Dia mengarahkan pemulihan Injil kembali ke atas bumi melalui pelayanan Nabi Joseph Smith. Saya tahu bahwa satu-satunya sukacita dan kebahagiaan yang abadi yang akan pernah kita temukan selama pengalaman fana kita akan datang melalui mengikuti Juru Selamat, mematuhi hukum-Nya dan mematuhi perintah-perintah-Nya. Malam ini, saya menantang Anda untuk bangkit ke tingkat komitmen yang baru. Saya menantang Anda untuk menjadi generasi terhebat dengan membantu anak-anak Bapa Surgawi kita kembali ke iman Kristiani mereka dan ke landasan keagamaan yang kuat yang begitu penting untuk menikmati kedamaian pikiran dan kebahagiaan sejati dalam periode pencobaan fana ini. Semoga Allah memberkati Anda dengan keberanian, keterusterangan, semangat, dan hasrat untuk kembali memulihkan iman melalui Injil Yesus Kristus. Dia hidup. Inilah kesaksian saya kepada Anda dalam nama kudus-Nya, Yesus Kristus. Amin.